اي بلاير اداة الراديو فيه. Ашаңыз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуңа 2011 елның 2 апреле хептәнең шәнбе көне, хептәнең җәмәгать ва бер төркмән бер актуаль программаларымызны яштырмадан одал күнең хәбәрләрен диккатыңызга хөдерләйәрез. Микрофонымдә кардәшем Гонч керә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрен кәвенең кыйтхачан мәгълүмәне. Шун Ливияда фәвәшләр дәвам итте. Қаннаварда протесті 9 адым үлі олар жасы яраланды. Ертір Түркмен саны су дамжасы алтын дәнесі байрам мелін яр. Құрматылдың мәжірінің орташуы бейлі қаварларың долар ақымад мүнлен таныстыр ярын. Шуын Ливияның хөкмет күйшілері, қоз олаңшылары Мисрата шәкәрінен чықарма үшін от ашмасын дуам еттілер. Хаварларда соңқысы өште асуды илатың өлінің айдылы. Лукманлар 240-тан ғырақ адымың өлінің өе 1000 чемесінің яраланынығыны хавар өрділер. Ливияның хөкмөті қозолоңшының ашықлар уақытлайынша тоқтатмақ теклейін үрет етті. Қозолоңшының ел башылары, егер Каддафи хөкмет күйіштерін шәкәлерден шықарды өе, халқын ислен тарап сесме қуғыны хормат қойса, ашықлар тоқтатмаға разидығыны хабар берділәр. НАТО өз хүчімлеріне орларшы қозолоңшының өлінің барыда хабар ойынша дерінгі көшіріянығыны мәлім етті. Аны өні Каддафа қаршы ұршыян қозолоңшылар, яран күйіштерің хүчімлеріне адынан 13 егіннесінің өлінігін айттылар. Шуын Сирияда дүйінгі демонстрацияда өлен 8 адам жайланар. Олар Дамаскың қолайындағы Доумада да протест уақытын өлілер. Протестілерге қарсы полиция одашты. Хәкіметтер олардың өліміне хопсыздық күйшерін жоап кәрдігін рет едіярлар. Олар бұл ақада нәвелі ярығыл топарлар айыплайарлар. Шуын уақытын өзінде шуын полиция Дара шәкәрінің қолойына рейт кетірді. Аның үні бұ шәкәрді мүңлерсі адам протесті чықты. Америка олара қобаға верді. Гечені кептәнің дұвамынна Сирияда олын протестілерді 70-тен ғырағы адам өлі. Шуын Қазақстанның премьер-министрі бір партиялы парламентті оппозицияның болмауының зер ұрдығыны белледі. Юрдың премьер-министрі Карим Масимовың рейтерверен тервісінің айтманы өре, оппозиция қысады өсі көмегетчек демократик реформа кешірмәге ярдым едіп білерді. Ол Қазақстанның хөкіметінің демократик Африкада өе яқын күнні орды болян уақалар пұлты ізірлі янын белледі. Емма олар бізде болжық саат дәл. Себебі Қазақстанның халқының ве яш нетілінің үміді бар. Олардың өсмегі мүмкіншігі бар дейді. Ертер Қазақстаны президенттік сайлаулары кешірілер ве орны 70 яшы Нұрсұлтан Назарбаевың еңмегіне арашылар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Күн эфирде күнүң мөһим хабарлары. Шун НАТО Кабулун колойундагы базаларына Идлин hücumları üstünlüklü ýedine gaýtaranyny mälim etdi. Şonda kiçi yaralardan we granatlardan ot açylanyny adyndan 2 gozolun çinin ölenligini we 3 eskerliň yaralananyny NATO habar berdi. Emma olar agyr yaralanmady. Kabul vilayeti boyunca polisin başı General Muhammed Salangi hücumçinin 3 adamdığını ve onların ikisinin partlamada birinin atılıp öldürülendiğini aytti. Ertir Türkmenistan'ın su damcası altın dianesi bayram millin yer. Onun ilen bağlı davarları 1. aprelin başlandı. Aşkavatta hudozniklerin işlerinin ve kitap serileri kurnallı. Yurdun dürlü edarlarını ve okucaylarını hem davarlar geçirilir. Bu bayram çıkılan bağlı prezident Berdi Muhammedov Türkmenistanları şun kutladı. Ol, ilatın su ilen dolu 3. üçün hükümetin köp tağallayı edyanın ve gelecekti hem etecektiğini aytti. Altın atır köylünü bağırdı. Balkanna Levapta amalaşlayan proyektler prezident mısal getirdi. Su damcası altın denesi bayramı her yılın aprel ayının ilkinci yekşenbesi belleniyor. Dün prezident Berdi Muhammedov Fransiyanın büyük şirketinin başçığı Martin Buyuk kabul etti ve Fransız şirketinin hünermelerinin tayarlan proyektlerle tanıştı. Emma olur bu arada cikmecik haber verilmedi. Tiyade proyektlerin hödürlenişinden sonra Türkmenistan'ın dürlü ministerlikleri edarları büyük şirketinin lalaşıklara kol koydular. Şun Bakuda polis appisiyanın taraftarlarının protestine büvet bolli. Yanı dürrü gözün yaş aktırcıgada olan polis fontan meydançasına girmekçi olan protestleri tuttular ve onları avtobüsü sallar. Emma 300'den uğrak protestçi şekerin merkezine yığınanma başardı. Azatlık Radyosu'nun jurnalisti polisin avtobüslerin aynasından onun için nekilere gözden yaş aktırıcı kasepenliğine sayat dolu. Bu protesti appayısyanın huvandarlığına kuruma uğrunadı. Olara merkeze protest geçirmeye hakimiyetle ruhsat vermediler. Tatarstanın öngü prezidenti Şaymiyon bellemegine göre Orsiyede dolandırayan partiye gelecek sayıların üstünlüklü bolmak için etik ağlıklar bardak siyasetini özgörtmeli. Siz günün mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Tolkunlarımıza kalın.